www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı Məhdud Rizə ilə birlikdə efirdədir. Azadlıq Radiosu.az saytından biz dinləyənlər, həmçində bilsinlər ki, Peyk vasitəsilə dinləmək mümkündür və əksinə, Peyk vasitəsilə dinləyənlər bilsinlər ki, saytdan da dinləmək mümkündür. Peyklər Hotbird və Türksatdır, sayt isə özünüz bildiyiniz kimi Azadlıq Radiosu.az. Bugünkü proqramda Xarici İşlər Naziri İlham Mədiyarov Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kolumbiya Universitetində müəllim və tələbələrlə görüşüb. Orada dediklərinə söz ardı biz Nədurət Hüquq doktor Fərad Mehdi ilə həyata keçirəcək. Qəbul edilməyən yeni yaşayış binalarının aqibəti necə ola bilər sualına isə gələn saatda biz hüquqşünas Vaqif Hacıbəyli ilə nəzərdən keçirəcək. Üstəgəl yağışın vurduğunu zərri kim ödəməlidir? Sual da ortada var. Çünki Bakıda sentyabrın 23-də yağış yağdı və bir çox vətəndaşlar da bu yağışı İstanbula bir müddət bundan əvvəl yağın yağışla müqayisə etdilər, amma inandırım sizi, bu belə deyil. Yaxşı ki, belə deyil. Bakıya belə yağış yağmadı. Və proqramın sonuncu hissəsində dil necə yenilənsin sualına biz Media Forum portalının rəhbəri Azər Qərəçənli ilə söhbət edəcək. Həm danışıq, həm yazı, həm də rəsmi dildən söhbət gedir. Dil ümumiyyətlə canlı orqanizm kimi də təqdim edirlər bir çoxları, amma bu canlı orqanizmin qidası nə olmalıdır? Yəni dil əgər canlı orqanizm kimi qəbul etsək və ümumiyyətlə yaşamaq şəraiti necə olmalıdır? Bu barədə fikirlərlə bölüşəcək Azər Qərəçənli, mən də onunla birlikdə çalışaram. Müəyyən mənada çıxış oldu məhz, amma hər halda bir mənzərəyə baxış keçirək. Bəlkə də çıxış yolu tapdıq, əgər ümumiyyətlə bununla söhbət gedsə. Əlaqə vasitələrimiz 050 kod ilə 744-1017, 050 kod ilə 744-1017 bu mobil telefonlarınızdan göndərilən SMS-lər üçündür. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az bu elektron ünvanımız. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az elektron məktublarınızı da bu ünvana göndərə bilərsiniz. Proqrama gələn başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Dövlət hüquq doktoru Fərhad Mehdi studiyadır. Fərhad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Və biz bu proqramda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlham Mədiyarovun Amerika Birləşmiş Ştatlarında Kolumbiya Universitetində tələbə və müəllimlərlə görüşündə verilən suallara cavabları nəzərdən keçirəcək. Burada Azərbaycan xarici siyasəti, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sualları cavablandırıb. Siz proqramdan əvvəl tanış oldunuz bu suallarla və cavablarla. İlk təəssüratlar nədir sizdə?
Bu yenə biz bilirik ki, Xarici İşlər Nazirliyində verilən bəyanatlardan əslində həm
Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanatdan bizimkilərindən çox ciddi bir nəticə və proqnoz çıxartmaq çox da bəlkə yerində deyildir. Amma bəzi təxminləri əlbəttə ki, buradan çıxartmaq mümkündür. Üstəlik, yenə biz onu bilirik ki, xüsusən Xarici İşlər Nazirləri olacaq diplomatik bir dil istifadə edirlər.
Ama bu ayrı tamamilə dildir. Yani ona görə raşifre etmək üçün gəlin söhbət edir.
Yəni onu şifre eləyəndə də bu çox geniş elə bilir ki, şərh oluna bilən sözlərdən ibarət. Bununla bərabər bəzi dəqiq bəzi təxminləri bəli, bu dialoqdan çıxartmaq mümkündür. Ən azından məsələ burada bunu görürük ki, Azərbaycan Rusiyanın bu ixtilafın həllində aktiv rol oynadığını artıq qəbul eləyib, buna etiraz eləmir. Bundan sonra da Rusiyanın bu işdə liderlik eləyəcəyini qəbul eləyib. Bax, bunu məsələ görmək mümkündür. Burada məsələ Rusiyanın rolu nədir? Bir sual soruşulur ki, sizə elə gəlmir ki, Rusiyanın məsələnin uzadılmasında tərəfdardır. Məsələn, bizim Xarici İşlər Nazirliyi açıq-açıq yox demir, amma ümumi kontekstdən bunu belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür. Sonra məsələ istifadə olunan dilin soruşurlar, siz niyə məsələ danışıqlarda ingilis dilindən yox rus dilindən istifadə edirsiniz? O deyək ki, Serj Sarkisyan ingiliscə bilmir, rus dilində məcbur. Əslində bu həqiqətən belədir ki, SNQ ölkələrinin vətəndaşları bir araya gələndə gürcülər istisna olmaqla bir qayda olaraq rusca danışılır. Bu bir adətdir deyim. Hər halda bu adət hökumət kulislərində də davam edir. Bunu məncə təbii qarşılamaq lazımdır haradasa. Sonra yenə məsələ burada güc tətbiqi ilə bağlı sual var. Yəni sual olunur ki, Azərbaycan bəzən güc tətbiqi ilə bağlı bəyanatlar verir. Bu nə qədər düzgün, ciddi bəyanatlardır. Diqqət edəsək, burada cavabdan cavab verilmir. Konkret bu suala cavab verilmir. Yəni, deyirlər ki, biz belə deyimsə, keçən il Moskvada imzalanan Mindov bəyanaməsindən sonra deyir ki, biz orada məsələnin sülh yolunun həllinə tərəfdar olmuşuq və bu imkanlar da hələ özünü belə qurtarmayıb, bu imkanlar hələ də var. Biz bu sülh yolu üzərinə danışıqlara davam etdirməyə cəhd edəcəyik. Amma silah tətbiq olunar mı, olmaz mı? Buna dair məsələ heç bir şey yoxdur. Bir açıqlama yoxdur. Düzdür, deyilir ki, Azərbaycan status quo məsələsini həll edir, yəni belə qəbul edə bilməz, məsələ status quo halında qalsın. Bununla bərabər, belə deyim sizə, buradan güc tətbiq oluna bilər, belə bir nəticəsini çıxartmaq çətindir. Yəni, bəli. Çünki bilirsiniz, bu çox ciddi bir bəyanatdır. Haradasa Xarici İşlər Naziri belə bir bəyanatın altına imza atmaq istəməz, bir güc tətbiq edəcəyik, yoxsa etməyəcəyik. Onun üçün təbii olaraq bu sualı belə dəqiq şəkildə cavablandırmaqdan qaçınıb bu sualı. Bəli, burada sonra yenə bu dialoqda qəbələ RLS-in istifadəsi ilə bağlı suallar olub. Bəli, bu suallardan belə bir nəticə çıxartma olar ki, Azərbaycana konkret bir təklif gəlmir. Belə ki, Azərbaycan onun haqqında fikirləşsin. Qəbələ haqqında bəzi məlumatlar göndərilib Amerika və Rusiya tərəfindən. Azərbaycan danışıqları umumi istifadə üçün hazır olduğunu bildirir, amma konkret məsələ bu şəkildə istifadə olunsun, Azərbaycan üçün heç təklif gəlməyib və başqa bir yerində bu yəni istifadəsi ilə bağlı Azərbaycan təklif olunub. Çünki mən keçən səfər Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrinə nəzarət yetirdim və orada da biz bunu gördük ki, belə bir bəzi məqalələr gedib ki, Rusiya Amerika daha doğrusu istəyirəm, Azərbaycanda bir neçə yeri artıq istifadə edir. Yəni raketə qarşı müdafiə sistemi çərçivəsində. Ola bilsin ki, bu sual da bununla bağlıdır. Yəni artıq belə bir söyləntilər artıq belə gündəmdə var. Ona görə dəqiqləşdirmək istəyiblər ki, başqa yerlərlə bağlı olaraq bir bir təklif iləri sürülübmü, sürülməyibmi? Bəli, sualların birisi də yenə baxırıq, görürük ki, Qarabağ statusu, Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlıdır. Bəli, burada da deyimsə çox dəqiq də bir cavab yoxdur əslində. Yəni, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın statusu necə, hansı şəkildə həll eləyəcək? Düzdür, burada yenə ən yüksək muxtariyyat formasından bəhs olunur da. Ən yüksək muxtariyyət. Yəni, Azərbaycanın konsepsiyası indiyə kimi belədir ki, biz Dağlıq Qarabağa müstəqil bir status verə bilmərik. Yəni, əslində də düzgün yanaşmadır ki, 50 minlik bir əhali ayrı bir dövlət yaratmaq çox da düzgün deyil. Rasional bir yanaşmadır. Bəli. Və baxırıq, görürük ki, Azərbaycan həqiqətən hələ ən az rəsmi səviyyədə Dağlıq Qarabağa yəni, müstəqillik verməyə hazır olduğunu hələ ki bildirmir. Bunun siqnallarını buradan görmürük. Amma belə bir gözlənti içində olanlar var. Yəni, gözlədilər ki, Azərbaycan nə vaxtsa artıq bir addım daha geri addım atıb və Dağlıq Qarabağa müstəqillik vermək üçün bəzi belə notalar verə bilər, işarətlər verə bilər. Bu işarət biz burada hələ ki görmürük. Hələ də Azərbaycan gördüyümüz kimi Dağlıq Qarabağ sadəcə yüksək dərəcədə səviyyədə müxtariyyətdən danışır.
Bu belə qısaca təəssürat idi və sizin dediklərinizdən mən belə başa düşdüm ki, yəni sizin qarşıladığınız məqamda qeyri-dəqiqlik var burada, yəni dəqiq cavablar yoxdur. Diplomatik dillə cavab verilib. Tamam, ona görə bunu müxtəlif cür yazmaq olar və bu da diplomatın işidir. Amma digər tərəfdən suallar yəni bunun mənası və səbəbləri haqqda ortaya çıxır. Məsəl üçün, mən səbəb barədə. Xarici İşlər Nazirinin prinsipcə diplomatik dildə də olsa, amma imkanı o var ki, müəyyən dərəcədə dəqiq cavablara yol versin. Diplomatik dildə də olsa belə. Bu o demək deyilmi ki, artıq Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli indiki zamanda, yəni biz real siyasətdən danışırıq, real politikdən. Artıq münaqişə tərəflərinin əlindən alınıb, kobud desəm, və artıq onun həll prosesi ilə tamamilə başqa bir qüvvələr məşğuldur. Ümumi sözlə birləşdirsə qüvvələr. Mən heç də hərbi qüvvələr nəzərdə tutmam. Digər rıçaqlardan istifadə olunur və ona görə artıq hər iki ölkənin rəsmiləri danışanda belə ya tam ciddi mi deyim, və yaxud da tam sərt mi deyim. Mən o Moskovski Komsomolisi qəzetində dərcəldən güya Serj Sarkisyanın müsahibəsi nəzərdə tutmaq, oradakı fərqlər sərt dildən istifadə olunur, olmasın, oradan düzdür, baş redaktor müavini üzr istəyib ki, bu əslində müsahibə deyilmiş, dedikləri sözlərinin toplusudur və s. Yəni, bu həll məsələsi, həll rıçağın əlinə alınması deyilmi bu?
Ya, dəyişən bir şey yoxdur. Yəni, əslində, həll rıçağı, Dağlıq Qarabağ məsələn həllinə, belə deyim də, xarici, əgər söhbət xarici qüvvənin təsirindən gedirsə, o var idi və indi davam edir əslində. Yəni, burada birinci dərəcədə biz, məsələn, Rusiyanı şey tuta bilirik, görə bilərik Rusiyanı. Düzün desəm, bu bilirsiniz, danışıqlar prosesi intensivləşib, məsələn, bir ildən çoxdur ki, intensivləşib. Şəxsən mənim qənaətim buydu ki, Şuraltı bu il, 2009-cu ildə həll olunacağını gözləmirdim, Şuraltı, hissiyyat olaraq. Amma belə rasional olaraq fikirləşəndə ola bilsin bu il həll oluna bilər siqnalları var idi. Amma biz indi görürük ki, bu il bir məsələ dəqiq həll olmayacaq bu il.
Çünki sincavrın bitməsində.
Yəni, həqiqətən də insanın şu, yəni, belə hissiyatı bəzən insanı anlatmır belə. Çünki artıq bu il qutarır demək olar. Bu il qutarır və ciddi də bir nailiyyət yoxdur, bu ilərləyiş yoxdur. Digər tərəfdən, məsələn, Azərbaycan xeyrinə həll olması üçün hər hansı bir dominant qüvvə ortaya çıxmayıb. Hər hansı, yəni güc balansı eynidir, güc balansı heç nə dəyişməyib. Bu güc balansı Ermənistana imkan verir ki, indiyə kimi şərtlərinə geri addım atmasın. Belə baxanda vəziyyət Ermənistanın xeyrinədir, bu həqiqətdir. Və zamanın keçməsi, məsələn, Türkiyə bu nöqtədən çıxış edir. Türkiyə deyir ki, biz hesab etmirik ki, zamanın keçməsi Azərbaycanın xeyrinədir. Biz də hesab edirik ki, bu Azərbaycanın əleyhinədir. Çünki deyir ki, bu defakto vəziyyət zaman keçdikcə leqallaşır. Həqiqətən, ümumiyyətlə, hüquqda belə bir şey var ki, müddətin axımı axırda faktiki vəziyyəti deyir vəziyyətə gətirir. Yəni zaman belə mürür zaman deyə bir şey var. Zamanın axımı keçməsidir yəni. Məsələn baxırsınız ki, xüsusilə ağır cinayətlər 15 il ərzində şəxs istintaqdan qaçmamaq şərti ilə. Əgər məsələ aparılmıbsa istintaqı 15 il sonra bu şəxs yəni belə deyim də cinayət törətmiş şəxsə siz məsul cəlb eləyə bilməzsiniz belə baxanda. Və yaxud baxırsınız ki, bir daşınmaz əmlakı məsələn vicdanlı şəxs olaraq siz neçə il məsələn Avropada müddətlər maksimum 30 ildir. Yəni, siz bir daşınmaz əmlakı 30 il ərzində əlinizə saxlasanız, o sizin sonra əmlakınız olur. Mülkü yuxuda bir qayda var. 30 ildən yuxarı müddətlər də yox.
Gecə qondu olsa belə.
Gecə qondu olsa belə, bəli. Gecə qondular görürsünüz də vaxtaşır onları xaricdə belə şey edirlər. Amnistiya çıxır onları leqallaşdırırlar. Həqiqətən də vaxtın keçməsi çox da bizim xeyrimizə deyil. Yeni nəsillər böyüyür, baxacaqlar ki, bu torpaq həmişə Ermənistanın tərkibi, ermənilərin istifadəsində olub, deyəcək bu Ermənistan torpağıdır. O səbəblə ermənilər bizimkilərdən daha rahatdırlar əslində baxanda və biz burada narahat olmalıyıq. Bu vəziyyət belə necə qalacaq? Çünki Dağlıq Qarabağın özü var. Ətrafda işğal olmuş digər torpaqlar var. Siz məsələ baxsanız, Dağlıq yəni bu ermənilərin siyasi oyunbazlığı da eyni zamanda, amma bir deyirlər ki, biz Dağlıq Qarabağı əgər müstəqillik verilsə, digər rayonu boşaldacağıq. Bir baxırsınız, deyirlər ki, yox, bunlar azad olmuş ərazilərdir. Onlar da bizim üçün Dağlıq Qarabağ kimi vacibdir və biz onları vermək də istəmirik. Əslən, bu oyunun səbəbi budur ki, Azərbaycanlılarla bazarlıq eləmək daha rahat olsun. Yəni, Azərbaycanı qoy qorxsun ki, bunlar ümumiyyətlə heç yanı verməyəcəklər. Bari bu Dağlıq Qarabağa müstəqillik verək, bunlar bizə o 7 rayona geri qaytarsınlar. Yəni, amma onların ən azından kütləvi informasiya vasitələri belə mesajlar verir, siyasətçiləri verir. Bilmem baktınız yoxsa yox. Təzəkcə Daşnak sütunun yenə bir nümayəndəsi deyib ki, Serj Sarkisyanı öldürmək də bir şey elimizə keçməz. Yəni Qarovçunu öldürmək şərt deyil. Bizə lazım bir meyvənin, bağın meyvələrini yeyək. Yəni özünə məxsus, yəni demək istədiyim odur ki, prezidenti öldürməklə hədələyirlər. Əgər onlar Azərbaycanın planlarına uyğun şəkildə hərəkət eləsə, bu məsələ Sarkisyanın özünün söhbət açılırsa.
Amma bu sualın cavabını əvvəlinə qayıdaq ki, siz dediniz ki, müntəzəm olaraq belə olub ki, xarici qüvvələr nəzarət edib bu məsələyə, bu prosesə. Yəni Daşnak sütun partiyasının istəyi ilə məsələ dəyişməyə bilər.
Bilirsiniz, belə demək olar da, ermənilərin mətbəxinə bu qidalar verilməsə, bəli, ermənilər istədiklərini havanı çalmazlar. Məsələn, Rusiya əgər onlara biz sizi arxanıza duracağıq müharibə halında siqnal mesajını onlara verməsə, məsələn, ola bilsin ki, ermənilər oturub fikirləşərlər ki, biz başqa cür hərəkət etməliyik. Lakin şəxsən mən birinci belə deyim, Dağlıq Qarabağ müharibəsini analiz edirəm. Ermənilərin zəif vəziyyətdə olduğu müharibə ki, biz o vaxt daha güclüydük. Bu bir həqiqətdir. Ermənilərin biz daha güclü vəziyyətdə. Bu müharibəni uduzduq biz. Yəni orada diqqət edin, ermənilər məsələn Rusiyanın silahını arxalanaraq müharibə eləmirdilər. Ermənilər əllərindəki mövcud imkanlarını əsaslanaraq müharibə aparırdılar. Və bizə də qalib gəldilər. O Çingiz Mustafayevlə malınızın hamı məşhurdur. Və hara gedirsiniz, kişi deyilsiniz. Yadınızda tutun. O bir sözü deməyəcəm, radioda deyilsiniz siz deyil. Amma biz orada gördük, yəni biz geri çəkilirdik. Yəni torpağımızın çox dərdini biz çəkmədik. Ermənilər bizdən daha aktiv oldular, daha patriotik davrandılar. Onlarda o abu hava indi də davam edir. İndi davam edir. Və deyim sizə, əllərindəki resurslara imkan edərək onlar yenə çox agresiv, döyüşə hazır bir vəziyyətdədirlər.
Müntəzəm olaraq beynəlxalq təşkilatların köməyi ilə görüşlər keçirilir. Ermənistan və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətlərinin görüşləri. Və misal üçün bir çox qurumlar ona bu məsələ vurgulayır ki, cəmiyyətlər, vətəndaşlar bu prosesi sülh danışıqlarının nəticəsi mi deyimi və yaxud ümumiyyətlə həmin sülh danışıqlar prosesini orada üzə çıxılan qaydaları, şərtləri qəbul etməsələr, son nəticə etibarilə istənilən qərar mı deyim, istənilən bir müqavilə, istənilən barış mı deyim, yəni sülh müqaviləsi nəticəsini barış olmalıdır hər halda, qəbul etməyəcəklər. Yəni, siz həm kimdə bu toplum məsələlərini araşdırmışsınız, müşahidə edirsiniz də bu prosesləri. Toplumlar nə qədər həll edici məqam daşıyır?
Azərbaycanda topluma gəldikdə, bizdə toplumun həll edici məqam daşıdığına mən inanmıram. Azərbaycan cəmiyyəti baxımından deyirəm. Amma ermənilərdə, Ermənistanda sanki o ictimai rəyin təsiri daha böyükdür. Yəni görürsünüz ki, məsələ, indi bu bəzən oyun, siyasi oyun şəklində gedir məsələ. Tutaq ki, Ermənistan prezidenti, Azərbaycan prezidenti ilə bazarlıq eləmək üçün deyə bilər ki, bax, müxalifət məni ölkəmdə sıxışdırır. Onlar razı deyillər. Onun üçün də məsələn mən bu kompromisə gedə bilmirəm.
Azərbaycan prezidenti də bəzən güman ki, deyir ki, bax, məni də cəmiyyət sıxışdırır, deyir ki, müharibə etmək lazımdır.
Amma bizdə elə bir şey görürsünüzmü siz? Qarabağ Azadlıq Təşkilatından başqa bunu dilə gətirən yoxdur. Mən onu demək istəyirəm. Yəni gətir, o da çox da ciddi bir belə deyim, Azərbaycanda ictimai rəydə çox ciddi bir təsirə sahib deyildir. Bu bir həqiqətdir. Amma Ermənistan cəmiyyəti belə deyildir. Orada baxarsınız ki, yəni Serpetrasyan əvvəlcə Azərbaycanla kompromisə getməyə daha yatxın halda olduğu bir bilirdik. Özü iqtidarda olanda. İndi müxalifətdədir, indi görürsünüz ki, indi müxalifət onu eləməlidir belə baxanda. Daşnak sütunla birləşib, məsələ bu, Türkiyə ilə imzalanan protokollara qarşı çıxırlar, məsələ onlar bəzi məqamlar baxımından. Dolayısıyla ermənilərdə həm müxalifət olsun, ictimai rəy olsun, əlbəttə ki, məsələnin həllində daha böyük həll edici rola sahibdir. Üstəlik Ermənistan diaspora var və diaspora çox güclüdür. Diaspora da eyni zamanda burada ermənilərin kompromisə getməyinə qətiyyən razı deyildir diaspora. Ermənistan diasporası, yəni Amerikada məsələn yaşayan ermənilərdən söhbət gedirsə, Fransada yaşayan ermənilərdən söhbət gedirsə, bizim diasporamızda belə bir təsir ümumiyyətlə yoxdur. Həm yəni onun üçün belə, yəni Ermənistanda bu məsələnin həllində təsirci faktorlar birdən çoxdur və cəmiyyəti də hazırlamaq onlar da bizimkindən daha çətindir. Əgər məsələ söhbət getsə ki, məsələn Azərbaycan hakimiyyəti, iqtidarı belə deyim, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində bizdən nəyisə gizlədirsə, cəmiyyətdən mən bu məqamla çox razılaşmaram. Ola bizim Ermənistanda bu həyata keçirilir. Yəni Sarkisyan məsələ söz verib ki, yəni, mən bunu bu şəkildə həll etməyə çalışacağam. Amma cəmiyyətdən bunu gizlədir. Bu ehtimal daha yüksəkdir. Ola bizim bir Türkiyə hökuməti ilə razılaşıb. Çünki Ermənistanda bəli, cəmiyyət buna çox daha hazırdır. Bunu biraz hazırlamaq lazımdır. Ola bizim ki, onlarda bu oyun gedir. Bizdə bu oyuna çox ehtiyac olduğunu mən hesab eləmirəm.
Bəs toplumların bir-birini qəbul etmək ehtimalı dərəcəsi nə qədər böyüdür? Siz deyirsiniz ki, misal üçün, bizim Azərbaycanda toplumun məsələyə təsir etmək qüvvəsinə inanmırsınız. Nə dərəcədə qəbul etmə?
Azərbaycan çox tolerant bir cəmiyyətdir, biz bunu bilirik. Yəni, məsələn, amma mən xaricdə olub əsasən bu. Yəni, orada ermənilərlə görüşmüşəm, bəzi tədbirlərdə. Onlarda bizə qarşı kifayət qədər kin, yəni aqressivlik indiyə qədər var və davam edir. Çünki onlar da bilirsiniz bu orta məktəbdən bunlar bu soyqırım belə deyim isə iddiaları ilə, məsələn, yaddaşı ilə, intiqam hissi ilə indi də onu davam etdirirlər. Necə keçmişə davam etdiriblər. Dolayısıyla onlarda kin nifrət həmişə var və davam edir. Bizdə bu qədər deyil. Ümumiyyətlə azərbaycanlılar ümumiyyətlə çox belə kin saxlayan bir xalq da deyil, başqa bir xalqa qarşı. Tolerantlıq bizə həddindən məsələn Ermənistan monolit bir cəmiyyətdir. Bunu hamı çox gözəl bilir. Orada sadəcə azərbaycanlılar qovulmayıb. Ümumiyyətlə orada başqa millətlərdən çox az nümayəndələr var. İndi bəziləri bundan şikayətçidirlər ki, niyə biz monolit cəmiyyətik? Bu cəmiyyətin inkişafını hardasa əngəldir. Amma Azərbaycana baxsanız kifayət qədər başqa etnik qruplar var məsələn. Yəni ermənilər də var bizim cəmiyyətdə. Biz bunu da yaxşı bilirik. Dolayısıyla Azərbaycan xalqı deyimsə erməniləri çox rahatlıqla yenə qəbul edir.
Belə adətən görüşlərdə həm Azərbaycan, həm də Ermənistan nümayəndələrindən sual verilir ki, Dağlı Qarabağ probleminin həlli ümumiyyətlə nədir sizin üçün Dağlı Qarabağ məsələsi? Əksər cavablar, yəni mən eşitdiyim deyirəm, mənlik məsələsidir. Yəni həm Ermənistan tərəfi deyir ki, Dağlı Qarabağın talihi mənlik məsələsidir. Yəni xalqın özün mənliyi, özünü dərk etmə məsələsi.
Kimlik məsələsi.
Kimlik yəni. Və Azərbaycan tərəfi də aid məsələdir ki, a priori deyir ki, bu da mənlikdir, kimlik məsələsidir. Bax, burada orta bir məğrəcə gəlmək problemi var. Və daha çox bir fikir də səslənir ki, vektor tapmaq lazımdır, vektor müəyyənləşdirmək lazımdır. Amma çox az adam deyir ki, buna da mən öz müşahidələrimi bölüşürəm, bu vektorun axı başlanğıc nöqtəsi olmalıdır. Vektor, yəni sonsuz bir məsələ deyil axı, hardansa başlayır və istiqamət göstərir. O nöqtə nədir? O start nöqtəsi vektorun nədir?
Mən suala cavab verə bilmərəm, açıq deyimsə. Çünki bu, yəni baxır məsələ hansı aspektdən, prizmadan baxırsanız. Yəni, hər xalqın öz prioriteti var, əlbəttə ki. Bu prioriteti şairlər də ortaya çıxarda bilər, qoya bilər, bu başqa prioritet olacaq. İqtisadçılar ortaya qoya bilər, bu başqa prioritet olar. Hüquqşünaslar ortaya qoya, siyasətçilər ortaya qoya bilər, məsələn. Din xadimləri qoya bilər, prioritetləri. Amma xalqın, mən heç birisini təmsil etmirəm burada. Xalqın həqiqi prioritetlərinin olduğu mübahisəli məsələdir. Düzdür, bəzi konseptlər mübahisəli, məsələn, deyəsən, sosial inkişaf prioritetdir. Milli kimliyin inkişafı da bir prioritetdir. Amma milli kimliyin inkişafı, bilirsiniz, onun özü də xeyli belə sosioloq olmaq lazımdır ki, məsələn, bizim xalqda bu cəhətlər əksikdir və yaxud bu cəhətlər bizə lazımdır, bunlar lazım deyilir. Onlar xeyli su götürən məsələlərdir. Yəni, məncə, məsələn, kimlik məsələsi ermənilərin buna ehtiyacı yoxdur. Onlar neçə illərdən bəri elə kimlik məsələsi dayanırlar, çox şeydə əldə ediblər əslində baxanda. Bəlkə onlar sosial inkişaf üzərində fikirləşsələr, onlar üçün daha yaxşı olar. Və yaxud məsələ, ermənilər özlərini, yəni millət olaraq müalicə eləmək istəsələr yaxşı olar. Çünki onlar həqiqətən biraz xəstə millətdirlər, kimlik məsələsində.
Bu məsələdə Türkiyənin nümunəsini də hər zaman dilə gətirirlər. Deyirlər ki, Türkiyə öz hərəkətləri ilə böyüklüyünü göstərir və kürdlərlə, kürd açılımında ermənilərlə də bu Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşmasına gedirlər, yol açılar və bunu da öz böyüklüyünü, müdrikliyini göstərirlər. Azərbaycan bu nümunədən yararlana bilərmi, yoxsa yox? Yəni, demək olar ki, eyni sualı mən başqa cür qoyuram, anlayıram, amma hər halda. Türkiyəni bir nümunə kimi görmək.
Azərbaycan Türkiyəni nümunə kimi görsə, bu mümkün məsələdir əlbəttə ki. Mümkün məsələdir, çünki yəni, etnik qruplar Türkiyədə də var, Azərbaycanda da var. Hökumət rejimlərimiz fərqlidir, orada parlamentar sistem var, bir də prezident üsulu idarə etmə var. Biraz yəni, dindarlıq orada çoxdur, bizdə azdır belə baxanda. Cəmiyyətlər bənzər tərəfi də var, əksik tərəfləri də var. Türkiyə modeli əlbəttə götürülə bilər, bu da siyasi iradə lazımdır bunun üçün. Biraz onu qeyd eləmək istəyirəm ki, dövlətçilik ənənəsi türklərdə çox qədimdir. O ənənə bizdə yoxdur. Yəni, xalqın, cəmaatın belə qayda qanuna riayət etmə məsələsi Türkiyədə çox qədimdir. Bizdə bu da yoxdur, həqiqətən yoxdur. Ona görə birbaşa Alt-Türk modelimizə tətbiq etmək biraz çətin olur. Xalqda biraz şuuru dəyişdirmək lazımdır. Məsələn, bizdə olan qonaqpərvərlik Türkiyədə yoxdur. Bu bir həqiqətdir. Ona qalsa almanlar gəlirlər bizim qonaqpərvərliyimizə çox belə şok olurlar görəndə. Amma almanların məsələ qayda qanuna riayət etmələri başqadır, bizimkilər başqadır. Yəni bu müsbət cəhətdir qonaqpərvərlik, amma qaydalardan uzaq yaşamaq istəyimiz bu mənfi cəhətimizdir. Dolayısıyla demək istədiyim kimi, bu məsələ Türkiyə parlamentar rejimdə yaşaya bilir. Yaşayır da gördüyümüz kimi. Azərbaycan yaşaya bilərmi? Məsələn bu anarxiya gətirib çıxardarmı, çıxartmazmı? Ayrı bir sualdır. Dolayısıyla Türk modeli yaxşıdır, arzu olunandır, amma bizdə tətbiq olma məsələsi biraz mübahisəlidir. Yəni iki partiyalı sistem daxilində bəlkə Türkiyə modelini tətbiq edə bilərsiniz. Çünki hər şey siyasətdən əslində başlayıb davam etməlidir, aşağılara düşməlidir. Amma digər şəkildə bəlkə də alınmaya bilər.
Vaxtı ilə Elman Mədiyarov elə yer gəlmiş ki, istədi bu ifadəni ki, 91-ci ildə kim desəydi ki, SSR dağılacaqdı.
Heç kim inanılmaz.
Hərçəng mən 91 deməzdim, 87 deyərdim, yoxdur 88. Çünki 91-də proseslər artıq gedirdi. Yəni, gözümüzün qabağında.
91-də
dağılardı. Yəni, bu bir kiçik bir remarka. Amma hər halda, yəni, deyilən ideyalara əvvəlcə yox deyirlər, inanmırlar. Avropa Birliyinin də mövcudluğuna əvvəlcə yox deyirdi, inam yox idi. Yəni, siz nə danışırsınız? İki dünya müharibəsi baş verir, Avropa dövlətləri bir-birini qırıb, milyonlarla qurban verilib bu müharibələrdə, amma indi görür ki, Avropa Birliyinin sərhədləri yoxdur. Yəni, siyasi sərhədlər yoxdur.
Burada mən bir məqama toxunmaq istəyirəm, Ziya. Cəmiyyətin şuurunu dəyişdirmək çətin deyil, çox yüngüldür.
Necə? Bax, onu çıxaracaq.
Əlinizdə təhsilli vasitələr varsa, bunu eləmək çox yüngüldür. Məsələsiz fikirləşməyin ki, Qərbdə pluralist bir cəmiyyətlər, bunu hamı yaxşı bilir. Lakin İngiltərə cəmiyyəti, məsələn, BBC ilə idarə olunur. Siz BBC-də, məsələn, Azərbaycan, desəniz ki, Azərbaycan bir Afrika ölkəsidir. Üç dəfə deyin, bütün İngilislər inanar ki, Azərbaycan Afrikada yerləşir. İnanarlar buna, çünki BBC kifayət qədər etibarlı bir kanal imicini yaradıb, onlar buna inanacaqlar. Buna sredstvo massovi propaganda, məsələn, Kiv onun üçün deyirlər, həqiqətən. Və siz diqqət edin, məsələn, xaricdə bu sözdən istifadə olmur Qərbdə. Məsələn, dəqiq deyirəm. Mass media sözü onlarda mass media çox istifadə eləmirlər. Çünki onlarda mediadan əslində bu məqsədlə istifadə olunmur. SSRİ-də isə, bu bizdə SSRİ-dən gəlmə bir sözdür. Bizə deyirlər ki, bəli, Qərb bu şəkildə idarə olunur, onlarda mediadan bunun üçün istifadə olunur və hal-hazırda bizdə də məsələ Asterix bunun çox gözəl nümayəndəsidir, misalıdır. Yəni, kütlələrin müəyyən şəkildə hərəkət etməsi üçün telekanaldan istifadə olunur bu şəkildə. Və belə də baxılır, yəni, imic budur. Bu da media üzərinin müəyyən təsirlərə səbəb olur. Bu, belə bir anlayış. Kütlənin zihniyyətini dəyişmək həqiqətən zihniyyətin yüngüldür, çox çətin deyil. Dəyişdirə bilərsiniz onu. Sözümü hara gətirib çıxardacağım. Hansı siyasi proseslərin 5 il sonra olacağı müəyyən deyildir. Yəni, əgər inanın mənə, hökumət istəsə ki, bizi ermənilərlə qardaşlaşdırsın, bunu eləyə bilər. Ola bilsin ki, müharibəni görmüş nəslə bu təsirini göstərməz, vaxt istəyən məsələdir. 15 il, 20 il keçər, yeni nəsildə artıq heç bir şey qalmaz. Düzdür, indi böyük nəsil bunlara deyək, biz ermənilərin düşmən olmuşuq və s. Amma bu yaddaş yenə silinər gedər. Və yaxud məsələ, siz desəniz ki, köhnə SSR yenə bərpa oluna bilərmi? O da bərpa oluna bilər. Rusiyada hakimiyyət qüvvələri dəyişsə, deyim sizə, çox tez bir zamanda onlar köhnə SSR-i toplayırlar bir arada. Yəni, Rus ordusuna qarşı faktiki olaraq heç bir ölkədə qarşısına dayanacaq bir ordu və bir mexanizm ümumiyyətdə yoxdur. Və sağ olsun digər respublikalar, indiki vəziyyət onlarda burada elədir ki, cəmiyyətin bir hissəsi köhnə SSR-ini arzulayır onunla. Köhnə SSR-də vəziyyət belə yaxşıdır, belə yaxşıdır.
Nostaljik hisslər
də indiyə kimi var. Bunu hamı çox yaxşı bilir. Bu hisslər, məsələ, hətta Estoniyada belə taparsınız, baxın. Çünki deyilə, Baltik ölkələrində bu biraz fərqlidir. Bu yoxdursa bir Gürcüstanda biraz xeyli azalıb. Orada da tapılan şey, istəyən çıxar, tapılar, heç narad. Çünki Əfqanistanı yadınızdadır da necə birləşdirdi. Yəni, de facto özünə, öz provinsiyası eləmişdi SSR-i. O qədər, yəni, ondan yad olan bir Əfqanistan. Bu proseslər, yəni, həqiqətən, əvvəlcədən deyilə biləcək proses deyil. 5 il, 10 il sonra nə olar, nə olmaz. Siz, məsələn, bilirsiniz ki, Amerikada bu think tank institutları var.
Bəli.
Onlar, məsələn, gələcəyə bəzi şərhlər verirlər, ehtimallar. Bu belə ola bilər, belə ola bilər. Yəni, diqqət edin, o da məsələ, bəziləri deyirlər ki, Rusiya 10 il sonra dağılacaq. Bəziləri deyirlər ki, yox, Rusiya 10 il sonra çox super güc olacaq. Müxtəlif meyarlardan yola çıxıb ehtimallar verirlər. Hərçənd dünyanın super gücləri hər iki ehtimalı fikirləşərək, yəni pis ehtimal, yaxşı ehtimallar, ona görə siyasətlərini qururlar, öz politikasını həll edirlər. böyle şeyler.
Öz cemiyetleri bir anda değişme. Yani siz değilsiniz ki misal şunu hakimiyet istese ki barışa inansınlar, inanarlar derhal. Yani evet. Siz bunu tolerantlığa olarak değilsiniz. Yoksa hansısa bir hususi bir mekanizmler mi?
Yok değil misiniz? İndi bilirsiniz bu...
Hemen o propaganda.
Propaganda vasiteleri çok doğru. Sonra mesela halkı böyle deyim size ilhama getiren vasite, mekanizmler var. Onlardan istifade edersiniz. Halkta müəyyən vətənpərvərlik hisslərini coşdura bilərsiniz. Tam əksinə mexanizmlər var. Onlardan istifadə edə bilərsiniz. Məsələ, iqtisadi krizin elə növləri var ki, bu xalqı, məsələ deyim sizə, üsyana da itələyə bilər. İqtisadi krizin elə formaları var ki, o tam təsirində xalqı təslimiyyətçiliyə itələyə bilər. Baxır ki, xalq, məsələ, tutaq ki, pul qazanır, amma əşyalar çox bahalıdır, mən çox bahalı alır. Və yaxud ala bilmir. Və yaxud tam tərsində heç pul qazana bilmir. Ümumiyyətlə heç əşya da ala bilmir. Ölkədə mal qıtlığı ola bilər, mal bolluğu ola bilər. Yəni bu müxtəlif faktorlardır. Mən tip durub demək ki, mən bunların professor hamısını mütəxəssisim, yaxşı bilirəm. Amma biləm ki, bunlar təsir edici amillərdir məsələ. Xalqın şuuruna. Bütün bunlar məsələn Avropa Birliyindən biz danışırıq səhər düzdür. İndi Avropanın özündə belə 10 il əvvəl artıq bu inteqrasiyanın sürətləndiyi hamı çox yaxşı bilirdi. Amma 30 il əvvəl bəli, belə inteqrasiya olacaq gözlənilmirdi. Məsələn, indiyə kimi fransızlar hələ milli kimliklərinə çox sarılıblar və yaxud almanlar. Onlar, yəni, qloballaşan Avropa Birliyində birləşən, o milli kimliklərini çox da itirmək hələ istəmirlər.
Həcəndə Avropa Birliyinin əsasını quranlardır.
Bəli, amma deyim sizə, vəziyyət baxın, dəyişə bilər. Yəni, belə bir dəyişə bilər ki, Türkiyənin Avropa Birliyini alsalar ki, alacaqlarla qətiyyən inanmıram. Alsalar, onlar, məsələn, Avropa Birliyində deyərlər ki, yəni, baxın, bizim aramızda artıq yad olanlar da gəlib. Gəlin, biz fransızlığımızı, almanlarımızı ataq onun davasını. Bu üçün biz məsələ Türklərə qarşı, bu düzdür, bunu açıq-açıq deməzlər heç vaxt, amma bu cəmiyyətlər öz aralarında belə bir şeyə, ortaq məxrəcə gəlib çıxa bilərlər. Məsələn, bir xristiyan və yaxud bir Avropalı kimliyini oluşturmaq istəyə bilərlər, Türklərə qarşı, Türkiyəni alarlar sonra.
Almanya'nın Türklərin asimilasiya təcrübəsi var, yəni bu problemlər prinsipcə hazırda artıq yoxdur. Əvvəl var idi, bir neçə bundan əvvəl Türklərin yaşadığı evlərin dağıdılması prosesləri də gedirdi, yandırılması. Amma bütün bu deyilənlər nəzərə alaraq, artıq tez-tez səslənməyə başlayan düzdür, yenidən vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin görüşündə, öz aralarında onlar daha çox sürpərvər gördünürlər də, həmin o görüşlərdə Qafqaz Federasiyası mı deyim, Konfederasiyası mı deyim, ümumiyyətlə sərhədlər anlayışını Qafqazda da yığışdırmaq, bu ideya utopikdir öz-özlüyündə, yoxsa realdır?
Bu ideya utopik deyil əlbəttə ki. Niyə deyil onu? Birincisi, tarixə baxanda bir dəfə belə bir şey olmuşdu, bilirsiniz. Bunlar 3 dənə Respublika SSR-in tərkibinə məhz bu şəkildə girmişdi, ayrı-ayrılıqda deyil. Əlbəttə ki, bu ideyanı həyata keçirmək istəyən xarici qüvvələr olar. Məsələn, Avropa Birliyi həqiqətən istəyər ki, Qafqaz ölkələri, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan öz arasında belə aşağı bir-birinin bənzər forma alsınlar, onlarla bu şəkildə danışıqlar, münasibətlər qurmaq istəyir ümumiyyətlə. Eyni şey Rusiya da istəyə bilər. Məsələn, Rusiya əgər bir gün bu regionda daha da qüvvətlənmək istəsə, ona da əl verər ki, bu, məsələn, bu, yəni üç respublikanı vahid bir şəkildə qarşısına qoysun, onunla belə münasibətlər qura bilsin. Yəni, xaricdən belə təsirlər gələ bilər. Xaricdən təsir gələndən sonra içəridə də bunu asanlaşdıran qüvvələr tapmaq mümkündür. Həmişə belə baxanda. Bu bir, ikincisi, İndi əlbəttə biz bilirsiniz eyni zamanda bu üç respublikanın birləşməsi üçün onların belə yəni qlobal dəyərləri daha da yaxşı mənimsənməsinə ehtiyacları var. Çünki nə qədər bunlar öz milli kimliklərinə çox sıxı bağlı qalsalar, o qədər bunların inteqrasiyası az zəifləyər. Amma bu olmadığı müddətcə üstəlik kommunikasiya xətləri əl verdiyi ölçüdə belə bir şey olma ehtimalı yüksəkdir. Digər tərəfdən baxın, diqqətən bu ölkələr hamısı balaca ölkələrdir. Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan. Yəni, müharibə məsələ bizdə Ermənistan aramızda olmasaydı, maşınınıza minib 5 saat sonra Ermənistanda olarsınız, belə baxan. 5 saat daha gedib çıxarsınız Ermənistana. Yəni, kommunikasiya xətləri də buna imkan verir əslində, belə bir şeyin olmağını. Olmağını, amma indi burada digər geosiyasi faktorlar hal-hazırda, məsələn, bunu əngəlləyir hal-hazırda. Üstəlik, hakimiyyət bölgüsü məsələsi var da. Məsələn, bilirsiniz ki, gərək, məsələn, kim istəyir, Sarkisyan istəyərmi ki, məsələn, siyasi iqtidardan getsin, öz, məsələn, Krestosunu versin Saakashvili və yaxud bizim ölkənin prezidentini və yaxud başqa bir şəxsə, amma faktiki olaraq bu hakimiyyətini etsin. O da bunu istəməz. Yəni, yuxarılardan bir konsensus olmalıdır. Aşağıdan olmalıdır, yuxarıdan olmalıdır. Digər xarici, məsələ dediyim kimi, dövlətlərin təsiri ilə ola bilər. Bizə baxarsınız ki, hər hansı bir qrupanı dəstəkləyir xarici qüvvə, o qrupanın, məsələ, hakimiyyətə gəlməsini və sonra bu inteqrasiyanın təmin edə bilər, belə bir mexanizmlə mümkündür. Yəni, müxtəlif mexanizmlə şəkildə mümkündür, amma yaxın 10 il ərzində bu olmayacaq dəqiq deyəmizdə.
Avro Birliği de onunla yaranmadı. Yaranmadı. Çıkıydı, orta çıktı ve sadece ben hemen o vektörden danışalım. Birliği yarandı. Bir senet imzaladılar. Ve sonra bu senet hemen o nokta oldu ki Hansen hemen dediğim vektör başladı. Ve bu istikametten de inamla, belediyeyi temkinle, sabırla ilerlemeye başladılar ve neticede geldiler, çıktılar.
Şimdi bir sual soracağım. Hemşe burada sen bana sual
verirsin. Aslında burada da ben sual veririm.
19. esirde bilirsen ki Avrupa'da milliyetçilik akımları güçlendi. 19. esirde. Ondan evvel bu çok da böyle kabarık şekilde ortaya çıkmadı. Çünkü 19. esir, ondan evvel sınıflar arası mübarizde daha kuvvetliydi. Ondan sonra sınıflar arası mübarizde devam edildi ama milliyetçilik akımları da yarandı. Bak, böyle bir şey ihtimal Avrupa Birliği'nde ortaya çıkabilir mi? Sual soruşulur.
Hazırda elbette ki yok. Çünkü ben de deyimler alıverdim. Avrupa 2. Dünya Muharebesinin problemlerini, dehşetini görenden sonra onlarda hemen bu faktör yarandı. Özlerine sual verdiler. Bize bu yeniden lazımdır mı? Yoksa yok. Bak, bu dehşet. Ona göre onlar imtina ettiler. Kaydırık hemen o tefekküre. Tefekkür güman ki değişmeye lazımdı. Habersiz adlı dinleyici soruşur. Doğrudan da Azerbaycan iktidarı Qarabağı qaytarmaq üçün neyse bir iş görmesini söylemek olar mı? Bu nədə isə hiss olunur mu? Dinleyici soruşur. Berkat Bey sizden.
Böyle deyim size.
Siz müşahidiniz.
İpso Yuri ve İpso Fakta demiyorlar ki hükümet Dağlıq Qarabağı qaytarmaq istiyor. Çünkü dünyada heç belə bir ölkə ve hele bir hükümet tapa bilmezsiniz ki similar bir, yani benzer bir vaziyette bunu kaytarmak istemez. Ne dersiniz deyin. Nece ülke olursa olsun. Ama seylerin ne kadar ciddi olup olmadığına yakınlaşıyor. Bu seyleri gayri ciddi saymak mümkün değil. Ciddi seylerdir elbette. Elinden gelen her şey edir mi sualı? Bu elbette ki çok subjektif bir sualdır. Bilirsiniz. Elinden gelen şey
muhtarif kıymetlendirme olur.
Bəli, neler daxildir bura? Yani biz hemşe biraz radikal fikirleştik. Hükümet muharibaya niye getmir? Mesela həqiqətən də iki yol var. Ya danışıq yolu ya da müharibə yolu.
Seçilib artıq.
Məsələn, sülh danışıqları. Müharibə yolu bilirsiniz çox riskli bir yoldur. Müharibə həqiqətən istəyir. Azərbaycan müharibəyə getsə, xəritə hər şeyi qoyur. O ya müharibəni udmalıdır və yaxud Azərbaycan xəritədən silinə bilər. Mən sadəcə xəritədən silinməz, amma erməni qoşunları deyimsə böyük ehtimalla Bakıya kimi gələrlər, heç kim onları saxlaya bilməz. Belə halda türklər bizi nə vaxt çatdırarlar mı, çatdırmazlar mı? Ölkə balaca ölkədir. Çox qısa müddət ərzində dediyim kimi gəlib buralara yaxınlaşmaq olur. Bu risk məsələsidir. Ona görə yəni belə hökumətə niyə müharibə getmir? Birbaşa əsaslı şəkildə ittiham etmək mümkün deyildir. Birinci cəmiyyət nə qədər öz müharibəyə hazırdır? Söhbət ondan gedir. Biraz hökumət mən olsam nə edərdim? Bu bilirsiniz, məsələn həll olunması üçün görsənə budur ki, ermənilər torpaq alıblar. Onu heç yana tələsmirlər. Dağlıq Qarabağa bəlkə də müstəqillik vermək lazım ola bilər. Heç bir hökumət də bu məsuliyyət altına girmək istəməz. Çünki tarixdə torpağı vermiş hökumət kimi keçər, iqtidar kimi keçər. Dolayısıyla bu məsələdə biraz xalqın nəbzini yoxlamaq lazımdır. Xalqın özü buna razı mıdır, deyil midir? Bilirsiniz, yani xalq özün bunun cavabı budur. Xalq əgər Dağlıq Qarabağı vermək istəmirsə, demək ki, xalq müharibə eləmək istəyir. Xalq müharibə eləməyə hazırdır mı? Bunu yoxlamaq lazımdır. Həqiqətən, istəyir mi, istəmir mi? Əlbəttə ki, belə bir əslində sorğu sual gizli keçilməsi daha məqsədə uyğundur. Bəlkə də hökumətdə elə bizim xəbərimiz yoxdur. Bilirsiniz mi?
Ola bilər.
Çünki bəli, məsələ ən az düşmən tərəfi bilməməlidir ki, məsələ Azərbaycan xalqı müharibə eləmək istəmir. Əgər bunu dəqiq şəkildə bilsə, onunla razılaşmaq çox çətin olar Ermənistan.
Faktoloji olaraq.
Hə, bunu razılaşa bilməzsiniz. O deyir ki, Mehrimlə məsələ bax belə bir şey gəlib çıxır.
Məhərrəm yazır. Məncə Qafqaz respublikalarının birliyi ancaq Rusiyanın süqutundan sonra ola bilər.
Rusiyanın süqutundan sonra mən deməzdim birlik olar. Rusiyanın süqutundan sonra biraz Ermənistanın mövqeyi zəifləyər həqiqətən. Və bu da regionda yəni yeni silahlı şeylərə səbəb ola bilər. Yəni münaqişələrə səbəb olar. Əslində baxanda birliyin olunca inanılacaq. Yəni problemlər həll olunmadan belə deyim sizə. Bir birlikdən danışmaq mümkün deyil. Rusiyada süquta yetirilsə, həm Gürcüstanda bu problem ortaya çıxar. Yəni Gürcüstan Abxaziya Ossetiyanı qaytarmaq istəyər. Silahlı yolu, yəni müharibə yolu olsa belə. Azərbaycan deyən tərəfdən cəsarətə gəlib deyə bilər ki, yəni burada bəlkə Dağlıq Qarabağ mən geri alım ermənilərdən. Dolayısıyla birlikdən yəni əvvəl yeni silahlı münaqişələr yaranabilir Rusiyanın süqutu olsa eğer.
Fərhad bəy, bax dediniz, mən indi bir fikrə dandım. Bir məqamı işlətdiniz ki, Avropa Birliyi əslində istər Ümumi Qafqazla söhbət aparmaqda. Eyni zamanda da Ümumi Qafqaz da məsələn iqtisadi nöqtə-i nəzərdən istehsal etdiyi məhsulları Avropa Birliyinin ümumi rəhbərliyi ilə danışıqlar apararkən yəni mərkəzləşdirilmiş qaydada göndərə bilər Avropa Birliyinə ki, bərabər şəkildə yayılsın Avropa Birliyinə. Yəni bu daha rahatdır. Onda a priori hər bir Qafqaz Respublikası və yaxud da hər bir digər, hər bir siyasətə məşğul olanlar istəməməlidir ki, onun yaxın qonşusu coğrafi nöqtə nəzərdən dağılsın və yaxud da süquta uğrasın. Daha asan da ümumi böyük bir dövlətlə danışmağa, nəinki xırda-xırda dövlətlərlə.
Orası deyil, hələ.
Belə deyilmi?
Orası
belə
edir. Məsələn, yox, baxın, indi bizim qaz tutaq ki, Gürcistan ərazisinə gedir Avropaya. Gürcistan bizim tranzit xərcləri alır. Və bu da bizim qazının qiymətinin artmasına və rəqabət gücünün zəifləməsinə səbəb olur. Halbuki belə baxanda ki, Azərbaycan birbaşa Gürcistan heç bir pul ödəmədən qazı birbaşa ixrac edə bilsəydi, o bizim iqtisadi mövqelərimizi gücləndirərdi. Belə də fikirləşə bilərsiniz. Belə düzdür. Belə bir anlayış var ki, parçalı bir hökumət anlayışı əlbəttə ki var. Amma bəzən bilirsiniz, bu iqtisadi məsələlərdə xüsusən bu anlayış tərsinə işləyir. Yəni belə bir neçə dənə balaca xırda ölkələrlə iş görməkdənsə bir dənə ciddi bir partnyorla iş görmək daha rahat olur. Vəziyyətdən vəziyyətə dəyişir. Belə faktlar əlbəttə.
Və niyə də həmin o ciddi partnyor məsəl üçün böyük dövlət olmasın? Yəni bir dövlət olmasın da, yəni parçalanmış şəkildə olmasın.
Amma məsələ budur da, böyük bir partnyor, güclü partnyor olanda onunla razılaşmaq da çətin olur. Çünki onun kozelləri daha güclü olur, o da var. Halbuki bölünmüş, parçalanmış olandan sonra onunla razılaşmaq daha yüngüldür. Yəni işin müxtəlif cəhətləri var.
Nə dərəcədə bu aydın ki, sualın cavabı hə olacaq, amma mənim bir təsirlər nöqtə nəzərdən soruşuram da mən. Avropa Birliyi Şərq tərəfdaşlığı proqramını irəli sürərkən Dağlıq Qarabağ məsələsi də ortaya çıxmışdı ki, yaxınlaşma Avropa Birliyi ilə kifayətlər çox yaxın olmaq Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllindən asılıdır. Yəni həll edilsə dövlətlər arasında, onda o addımlar Avropa Birliyinə tərəf daha iri olacaq, daha tezləşəcək proses. Bu faktor bu ölkələr üçün təkan verici qüvvəyə malikdirmi, yoxsa yox?
Deyil. Deyil, çünki bilirsiniz, Avropa Birliyi Qafqaz ölkələrinin öz sıralarını almağını hələ bir ciddi niyyəti yoxdur. Və yaxın zamanda da onları almayacaq. Amma Avropa Birliyi əlbəttə ki, ətrafındakı ölkələrdə, onlar bilirsiniz, Avropa Birliyi bir Avropa mədəniyyətinin, belə deyim də, əksidir haradasa eyni zamanda. Və bu da onların siyasi qərarlarını özünü biruzə verir. Əlbəttə ki, Avropa Birliyi məsələ, indi ən azından ticarət apar qonşu ölkələrinin. O ticarət aparması üçün ən azından ölkədə stabil siyasi vəziyyət olmalıdır. Bunun üçün, məsələ, Dağlıq Qarabağ kimi münaqişələr gərək olmasın. Məs ən azından bunu deyə bilərsiniz. Avropa Birliyi şirinlikləşdirmək məqsədi ilə deyə bilər ki, bu məsələnin həll edilməsinə daha yaxın əlaqə. Həqiqətən belədir. Hı-hı. Həll edin daha yaxın əlaqə qurarlar.
Bu belədir.
Daha çox investisiya qoyarlar. Bilər ki, məsələn, bu ölkədə müharibə ehtimalı yoxdur. Sabit siyasi sistemlər var. Pul qoyduğunuz pul təminatlıdır. Yəni onu yəni təhlükə altında deyilir. İnvestisiyaların çoxaldılar. Bu əlbəttə ki, mümkündür olar da. Dedim ki, məsələ Avropa Birliyi fikirləşir ki, mənə ucuz enerji xətləri lazımdır. Resursları lazımdır. Ermənistan Azərbaycan arasındakı bir problem olmasa, Türkiyə ilə Ermənistan arasında olmasa, o bəlkə məsələ boru xəttinin daha ucuz qiymətə çəkilməsinə gətirib çıxara səbəb olar. Və Avropa daha ucuz qala qazalar. Onun üçün regionda belə sabitliyin olması Avropanın birbaşa xeyrinədir, bir çox cəhət baxımından.
Sonuncu sualım, Fərhad bəy. Demokratik proseslər. Demokratiyanın dərəcəsi ölkələrdə nə qədər təsir edə bilər problemin həllinə? Çünki mən bir fikir eşitmişdim ki, hər iki ölkədə demokratiya bərqərar olsa və yaxud da demokratiya nəticə deyil, prosesdir deyirlər də. Demokratik bu ünsürlər ortaya çıxsa, hər tərəfli olsa, bir o qədər də tez problem həll olunacaq. Və iki ölkənin rəhbərliyi demokratik üsulla belə deyə seçilmişlər, daha tez bir-birlərinə dil tapa bilərlər. Yoxsa milli maraqlar, milli mənafi heç də ölkə daxili siyasətə bağlı olmayan məsələdir. O olsun avtoritarizm, olsun demokratiya, fərqi yoxdur. Nə deyirsiniz?
Demokratiyalar həqiqətən sülhə daha çox yəni meyilli olur, məyək avtoritar rejimlər. Çünki demokratiyada məsələ daha çox müzakirə, debatla aparıldığına görə razılaşma ehtimalı daha da yüksək olur belə baxanda. Avtoritar rejimlərdə siyasi iradə bir şəxs tərəfindən verildiyinə görə qərarlar. orada müharibə ehtimalı daha yüksəkdir. Məsələn, əgər söhbət müharibədən gedirsə, bir nəfər qərar verir ki, müharibə eləyəcək, müharibədə olar. Demokratik rejimdə, çünki orada müxtəlif güc strukturalar var. Yəni, belə deyim də, güc deyəndə təsir belə mövqələri var. Onların gərək öz aralarında razılaşdılar ki, orada müharibə eləyə bilsin. Və demokratiya müharibəyə həqiqətən daha az meyillidirlər. Razılaşmağa meyilləri bunların daha çoxdur. Həm Azərbaycan və Ermənistanı götürsən Dağlı Qarabağ məsələsində. Demokratiyaların bura, yəni rejim Avropadakilər, Avropa rejimləri kimi rejimlər olsaydı, mən bunun düzün desəm birbaşa məsələn tez həll edəcəyinə inanmazdım. Ona görə inanmazdım ki, bilirsin, sülh yolla ən azından. Ermənistan, erməni cəmiyyəti Qarabağ vermək istəmir. Özdə müharibə edib oralar almaq üçün bunu çox yaxşı bilir. Özdə bunlarda şovinizm ruhu var. Böyük Ermənistan xəyalları yaşayır və bu da demokratiya zidd kimi görsənən şey deyildir. Başa düşünsün nə demək istəyirəm. Dolayısıyla bu belə bir cəhəti var onun. Azərbaycana gəldikdə isə yenə çox müəmmalı məsələdir. Deyəsən ki, bu demokratiya olsa biz deyəcəyik ki, yox, biz müharibə eləmək istəmirik, tutaq ki, biz razıyıq Qarabağa bu şərtlərlə verək, müstəqilliyini tanıyaq. Bu şərtlərlə də onlardan digər rayonlarını geri alaq. O yenə çox mübahisəli məsələdir.
Problem odur ki, hətta Türkiyədə cəmiyyətin fikirlərini formalaşdıran deyirsiniz. Məsəl üçün İngiltərədə nümunə gətirdiniz. Türkiyədə də köşə yazarlar adətən hökumətin hər hansı bir qərarına fikir, cəmiyyətin fikirlərini formalaşdırır və ən çox oxunulan qəzetlərdə də köşə yazılardır. Onlar birində yazmışdılar ki, bu 94-də sülh sazisi, ateşkəs sazisi imzalandıqdan sonra 15 il keçdi. Nə etdiniz? Sual verirlər. Azərbaycana aid. Yəni bu baxımdan Azərbaycan mövqeyi tətnə artıq zəif görünür bu prosesin içində. Yəni Azərbaycan nə etdi? Ona görə güman ki, yeni bir üsul axtarmaq lazımdır.
Bunlar ona rəsmi olaraq da deyilir. Mən bunu bir AKP-li bir millət vəkilinin ağzından da eşitmişdim. Türkiyədəki bir seminar şeydə bir tədbir sırasında. Yəni siz nə edirsiniz? Bir şey edirsinizsə biz sizin gəlin arxanızda dayanaq. Yox, bir şey eləmirsinizsə qoyun baxaq görə biz bir şey eləyə bilirik yoxsa yox. Yəni onlar bunu deyənlər də var. İndi düzdür, bir siyasət üçün bunu deməyin başqa, bu dövlətin mövqe olmama məsələsi başqadır. Bu vətəndaşların fikrini yönətən baxımından da o kivlərin də bilirsiniz ki, qayıbda bunlara dördüncü hakimiyyət qolu deyirlər.
Onlar əslində də bu funksiyonu yerinə yetirir.
Əslində həqiqətən, çünki onlar ictimai rəyi formalaşdırır. Demokratiyalarda hökumətin siyasəti ictimai rəyə əsaslanmalıdır. Ona əsasən icra olmalıdır. Dolayısıyla onlar bu dördüncü hakimiyyətin həqiqətən də formalaşmasına böyük bir təsirə sahibdirlər. Belə bir şey var, amma sizin sualınız deyəsən başqa bir şeylə bağlı idi lap əvvəldən.
Ki Azərbaycan mövqeyi on kifayət qədər zəifdir. Ki əgər Azərbaycanı artıq deyirlər ki, 15 ildə nə etdiniz ki, indi nə danışırsınız?
Düzün desəm mən müharibə məsələsində, əgər xarici siyasət məsələsi Dağlı Qarabağ problemini ələ alsaq, bizim xarici siyasətimiz çox böyük səhvlərə yol verməyib. Var əlbəttə ki, səhvlər, onlar hər ölkənin xarici siyasətində var. Amma belə biz bunu əlimizdən, biz bilirsiniz, o 94-cü ilə qədər elədiyimiz səhvləri eləmiş. Bunun əsas səhvlərimiz orada olub. Ondan sonraki səhvlərdən danışanda isə biz baxanda, yəni müdafiə xeyli xərc ayırmağı ayırırıq. Desək ki, ayırmırıq, bu belə deyildir. İndi hərbi əməkdaşlıq qura bildiyimiz qədər qonşu ölkələrlə qururuq. İndi düzdür. Yeni siqnallar alırıq. Baxırıq, gördük ki, bizim müdafiə nazirimiz gedib Rusiya ilə bilirsiniz də hərbi əməkdaş haqqında bəzi şeylər imzalayıblar. Və bizim zabitlərin Rusiyada artıq təhsil almağı məsələsi gəlib. Halbuki bu məsələ, bilirsiniz, Türkiyədə gedib indi bunlar təhsil alırdı indiyə kimi və Amerikada bu NATO yaxınlaşmaq mənasına gəlirdi. İndi bu başqa bir şey, rəng və şəkil alır belə baxanda. Belə aspektlər var, amma Dağlı Qarabağ məsələsinin həllində həqiqətən bu məsələ biraz mürəkkəb məsələdir, sözün həqiqli mənasında. Çünki bilirsiniz, bizim məşhur politolog Vəfa Quluzadənin dediyi kimi, Rusiya indiki mövqədə qaldığı müddətcə bu məsələdə bu şəkildə davam edəcək. Belə bir o mövqədən həmişə qəti şəkil, kəskin şəkildə çıxış edir.
Aydındır. Minnətdarım Fərhad bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun buyurunuza görə. İşdən sonra proqram birazdan davam edəcək. Saytı dəyişməyin. Fərhad Mehdiyev studiyamızın qonağı idi. Dövlət hüququ doktoru.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqram davam edir. Bizim təxminən 3 dəqiqə vaxtımız var ki, xəbərlərə keçək və bu 3 dəqiqəni belə xeyirli istifadə edək. Marif Çingizoğlu əməkdaşım studiyadadır. Marif, hər vaxtın
xeyirli olsun. Hər vaxtın xeyirli
olsun. Transparency International beynəlxalq şəffaflıq növbəti hesabatını açıqladı, amma Azərbaycan adı orada yoxdur. Araşdırmaq olar ki, niyə yoxdur, amma sualım bunda deyil. Adətən korrupsiya barədə vaxtı illərlə elə Heydər Əliyev sağ ikən sahibkarlar gerilənirdi. Hətta Heydər Əliyev onlarla görüşlər də keçirirdi. Bəli. Onlar şikayətlənirdilər, Heydər Əliyev də çalışırdı bu prosesləri həll etsin. İndiki zamanda bu görüşlər keçirilmir. Nə deyirlər və ümumiyyətlə hazırda özəl belə deyək, sahibkarlar özəldir. Sahibkarlığın belə deyək, korrupsiya ilə mübarizəsi nə yerdədir, nə proseslər gedir?
Deməz, sahibkarlıq belə deyək, özəl sektorun özünün sahibkarlığı, korrupsiya qarşı mübarizəsi necədir? Belə deyək, dövlət qurumları, qanunlar, proqramlar var, müəyyən dövlət idarələri var, Respublika prokuroru yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi var. Bunlar mübarizə, yəni aydındır. Aparılır və görünür. Amma özəl sektorun mübarizə aparması bir qədər görünmür, yəni hiss olunmur və mən bu məsələni araşdırdım ki, ümumiyyətlə necə aparılır, bəlkə aparılır mübarizə, biz görmürük. Amma misal üçün Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva deyir ki, ümumiyyətlə bu çox zəifdir. Yəni çox, belə deyək, o barmaqla sayılası qədərdir. Bu mübarizə, hansısa özəl sektor korrupsiyaya qarşı mübarizə aparsın. O iki əsas məsələ ilə əsaslandırır. Qeyd eləyir ki, birincisi burada qorxu hissi var. Belə deyək, əgər hansısa özəl qurum ondan rüşvət tələb edən korrupsiyaya qarşı hansısa bir addım atmaq istəyəndə sonra onun taleyi pis olacaq. Yəni o vergi digər qurumlar başlayacaq onun fəaliyyətini araşdırmağa və bu mübarizə business onun özünə qarşı.
Biz mənasında olum yaxud ölüm.
Hə, bax, yəni bu müxlis olma bir səviyyəsinə gəlib çıxacaq. Yəni əslində bir neçə il bundan əvvəl 1100 sahibkar arasında bu məsələ ilə bağlı sorğu aparan korrupsiya qarşı mübarizə fondu da bildirib ki, onlar da deyir ki, biz sahibkarlarla danışanda onlar sorğunun anonim olmağına baxmayaraq, onlar da qeyd edirlər ki, biz yəni qorxuruq nəyəsə münasibət bildirməyə, sonra bizə problemlər yaranar. Yəni belə çıxır ki, mən danışdırdığım, hətta yəni millət vəkillərinə danışdırmışam, belə çıxır ki, özəl sektor ümumiyyətlə mübarizə aparmış.
Kontekst olacaqmı bu reportaj? Minnətdaram Marif, təşəkkürlər. Kontekst proqramında axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosu.az saytından, həmçində qısa dalğalardan da eşidə bilərsiniz Marif Çingizoğlu'nun reportajını. Birinci saydan sonra xəbərlər Azadlıq Radiosu.az saytını yenidək alayım və Türk Saat üstə gəlir Hotbird peyklərindən. Növbəti saatda biz mülkiyyət barədə danışırıq və Azərbaycan dili haqda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.